Assalomu alaykum. Bugungi kunda bolasining televizor va kompyuter o'yinlariga haddan tashqari berilib ketganidan nolimaydigan ota-onani uchratmaysiz. Internet klublari, internetga foydali ma'lumot izlab kirgan o'quvchilardan ko'ra o'yin o'ynayotgan o'quvchilarga to'la. Internet o'yinlari, chat va shunga o'xshash sahifalar o'smirlarning tarbiyasiga salbiy ta'sir etmoqda. O'smirlar o'rtasida sodir etilayotgan turli jinoiy ishlar va tartibsizliklarga ularning ko'ngilochar sahifalarga rujuq qo'ygani ertayu kech internet klublarda o'yin o'ynab kun o'tkazayotgani ham sababdir. Internet o'yinlarining barchasi ezgulikka yo'naltirilgan deya olmaymiz. Albatta, internet o'yinlari orasida bolalarning fikrlashini, bilimini kengaytiradigan o'yinlar ham bor. Biroq bu o'yinlarga bolalar negadir qiziqishmaydi.
Bolangizni o'z boshimcha quloqi qattiq bo'lib qolishdan asramoqchi bo'lsangiz, uni shaxmat yoki shashka o'yinlariga qiziqtiring. Buning uchun bola kompyuter o'ynayotgan paytda er-xotin yonida o'tirib shashka o'ynang. O'yin mahali ovoz chiqarib, tabassum bilan berilib, donolarni harakatiga keltiring. Birinchi kun u umuman e'tibor bermasligi mumkin. Ertasiga o'yinni yana davom ettiring. O'yin mahali quvonib, shunday bir ohangda gapiringki, farzandingiz ota-onasi o'yindan nega buncha xursandligi haqida o'ylab qolsin. Shunda u o'yin jarayonini kuzata boshlaydi. O'zingizni unga e'tibor bermaganda tuting. Kel degan so'zni ham aytmang. Uning o'zi sizning o'yingizga aralashishni istab, og'iz juftlaydi. Shundagina u bilan shashka yoki shaxmat o'ynang. Vaqt o'tib, u kompyuterga huda behuda talpinavermaydigan bo'ladi.
Siz o'yinlarga qiziqmaydigan jiddiy insondirsiz. Ammo bolangiz ruhiyatini tarbiyalash oldida shaxmat o'ynash nima degan gap? Shaxmat necha asrlik o'yin turi. Qadimda shohlar bejizga bu o'yin bilan mashg'ul bo'lishmagan. Chunki u aqlni charxlaydi. Insonni tiniq fikrlashga da'vat etadi. Shaxmat bolaning ruhiy rivojiga ham ijobiy ta'sir etadi va uning matematik qobiliyatini oshiradi. Agar o'smir bolangiz ertayu kech ko'chada yurib, uy yumushlarini vaqtida bajarmasa, bu holat ham uning uyidan uzoqlashishi sabablaridan biridir. Hammasi shundan boshlanadi. Oldini olish uchun bolangizga ko'proq vaqt ajrating. Uni tabiat qo'yniga olib chiqing. Masalan, baliq oviga, boqqa, meva tergani va shunga o'xshash yerlarga olib boring. O'smir bunday yerlarda ruhan tinchlanadi. Uning xayoli ko'p narsaga emas, bir maqsadga, baliq ovlash, meva terish va shu kabi ishlarga yo'naltirilgan bo'ladi.
O'smirga hech qachon baqirib, majburlab ish qildirmang. Qil ustida turganda uni battar yomon holatga ro'baro qilmang. Ov payti ham unga tanbih berishdan o'zingizni tiying. Uning butun diqqatini qo'lga va baliq oviga jalb qiling. O'smir baliq ovlayotganda hamma narsani unutadi. Sukunat uning miyasiga dam beradi. Natijada farzandingizning ruhiy ozorlari tarqab, siz bilan ham munosabati o'z o'rniga tusha boshlaydi. Albatta, ishdan ortib bolaga vaqt sarflash bugungi kunning eng katta muammolaridan biri bo'lib qolgan. Tez suratda ilgarilayotgan hayot tarzida bolaga vaqt ajratib qolish faqat oqil ota-onalarning qo'lidan keladi. Siz ham farzandingiz tarbiyasi bilan qiziqsangiz, bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimizga tashrif buyuring. Bu saytlardan siz ota-onalarga kerakli bo'lgan ko'pgina ma'lumotlarni topasiz.